Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Sunt Ioan Ciobotă, mă bucur să vă prezint astăzi episodul cu numărul 1002 al emisiunii Vieți Transformate. Fiind o emisiune săptămânală, 1002 episoade înseamnă 1002 săptămâni, adică aproape 23 de ani de emisie continuă neîntreruptă, din 1997 până astăzi. De fapt, producția Vieților Transformate a început în noiembrie 1996, iar difuzarea în ianuarie 1997. Este printre foarte puținele talk show-uri cu o viață atât de lungă din România, dar și printre puținele pe plan mondial. O parte dintre interviurile din emisiunea Vieți Transformate au fost transcrise și tipărite sub formă de cărți, intitulate Vieți Transformate, volumele 1, 2 și 3. Au fost tipărite aproximativ 50.000 de cărți cu interviuri din emisiune, cărți care au fost distribuite în 24.000 de școli, licee, universități și grădinițe din România, în 10.000 de primării din România și în 3.000 de școli și primării din Republica Moldova. De asemenea, au fost înregistrate și distribuite în toată România, în Europa, Australia și America, peste jumătate de milion de CD-uri cu emisiunea Vieți Transformate împreună cu alte emisiuni. Genericul a fost schimbat de 3 ori de-a lungul timpului. Emisiunea a fost preluată și difuzată de peste 15 stații de radio din România, Republica Moldova și online. Pe plan personal, eu ca realizator al acestei emisiuni am început înregistrările pentru Vieți Transformate când aveam 27 de ani. Acum am 50 de ani. Între timp mi s-au născut amândoi copiii care acum sunt la facultate și la liceu. Eu personal am crescut în paralel cu Viețile Transformate. Mă simt onorat de harul extraordinar pe care mi l-a făcut Dumnezeu să mă cheme și să mă îngăduie în această lucrare. Glorie veșnică Domnului! În ultimele două episoade și în episodul de astăzi vă propun o retrospectivă a celor 1000 de episoade de Vieți Transformate. Dacă data trecută am ascultat selecțiuni din interviuri realizate în perioada 2005-2012, astăzi vom asculta scurte selecțiuni din interviurile difuzate în perioada 2013-2019.
De multe ori noi nu facem foarte multe lucruri. Aș vrea să vă încurajez să lăsați acest nu la o parte și să luați în brațe ce puteți face. Puteți iubi, puteți ierta, puteți îngădui, puteți fi oameni deschiși, oameni ai păcii.
Eram disperat, adică aveam senzația că s-a terminat viața, că plânge pământul sub mine. Mergeam pe drum plângând. Parcă a fost cumplit.
A simțit din partea Domnului să îl caute pe el și în acele momente, în acel an și în acea perioadă, chiar nu am avut niciun fel de problemă, nici financiară, nici de sănătate și nici un fel de problemă. Pur și simplu a fost mâna Domnului și a fost lucrarea Lui. Eram cu o inimă împietrită pentru ca să poată pătrunde cuvântul lui Dumnezeu în inima mea și să-mi transforme viața. Slăvit să fie Domnul!
Eram confuz, nu aveam o imagine clară despre mine însumi, despre valoarea mea, despre ceea ce sunt, despre Dumnezeu, nu știam și eram în căutarea eliberării, eram în căutarea ieșirii din această stare.
Anturajul a fost cel care a avut influență mare asupra mea și din dorința de a umblat cu cei mai puternici din cartier, din dorința de a fi și eu băgat în seamă, din dorința de a mă afirma în mijlocul anturajului. Sigur că am început să consum alcool și am început să consum din ce în ce tot mai mult, oarecum dându-ți o satisfacție de o persoană importantă în momentul în care mâine zi te trezeai din beția în care erai și cei din jurul tău spuneau că măi, ce ai făcut, ce tare ai fost, ce adevărat. Și așa am ajuns ca la vârsta de 20 de ani să fiu absolut alcoolic deja și părinții mei, mama, au umblat mai mult să facă cumva să mă trimit în armată în anul 95, sperând că dacă mă voi duce în armată, lucrurile se vor îndrepta oarecum. Dar n-a fost așa, întrucât în armată doar perioada de 3 luni a fost un pic mai problematică, după aceea ajungând în leatul 2, deja aveam acces, eram toată seara în sat, eram toată seara acasă, fugeam și singura dorință pentru care fugeam din armată nu era să ajung acasă să-mi văd părinții, ci era efectiv să mă duc să mă îmbăt, să mă duc să beau, să mă întâlnesc cu prietenii acolo în cartier și să beau.
Eram pe scaun la medicul orelist. Mi-a spus direct, fără nici un menajament, Aurora, te suspectez de o tumoară rinofaringiană. Am rămas paralizată pe scaun, nici nu m-am putut ridica, nici n-am putut să mă mișc. Am fost șocată. 5 kg am dat jos în săptămâna respectivă. Asta a fost vestea. O veste care te înfioară. Efectiv, nu cancerul, ci te gândești direct moarte. Nu mai este nici o șansă. Moarte, direct.
Vă era teamă de moarte?
Nu mi-era teamă de moarte. Mă gândeam la cei dragi. Nu mi-era teamă de moarte pentru că rezolvasem această problemă. Știam că mă duc în glorie, dar mă gândeam la soțul meu, la copiii mei. Doamne, și atunci, în acele clipe, nu te mai gândești la tine. Mi-era teamă de cancer, pentru că toată viața mea mi-a fost frică de cancer și m-am rugat Domnului. De momentul în care m-am întors la Domnul, m-am rugat, Doamne, te rog, nu mă lăsa să mor de cancer și de moarte de avion. Aveam două mari temeri, dar știți cum spune Iov, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă, de ce mi-e frică, de aceea am parte.
De ce ai ales să fii panchistă, rocheristă, ce cântai, ce-ți plăcea, ce ascultai, cum te îmbrăcai, cum vorbeai?
Vorbeam foarte urât, specific stilului, rocheristă, hip-hopper, toate chestiile astea. Nu știu de ce am ales stilul ăsta, mă reprezenta, îmi plăcea mai mult decât, nu-mi plăcea genul feminin. Toți prietenii mei erau băieți, ei mă considerau ca un băiat, vorbeau cu mine toate chestiile care vorbeau ei între ei.
Erai băiețoasă.
Da, eram foarte băiețoasă. Dacă mă vedeai pe stradă, nu îți dădeai seama că sunt fată, numai că aveam părul lung și ăla prins în coadă, scos prin șapcă. În rest, nu se deosebea că eram fată.
Și cu părinții acasă vorbeai la fel de colorat?
Da, la fel de colorat, de vulgar, chiar părinții mei au suferit foarte mult din cauza asta. Veneam de la școală, trânteam geanta și afară la colț, cu gașa, cu băieții.
Nu te-au scos prin fereastră afară?
nu m-au scos, nu. Au fost foarte indulgenți părinții, n-au fost conflicte în care n-am răzură teamă. Eram rea.
Cu câteva zile înainte de corigență, de examenul de corigență, eram într-o noapte cu prietenii afară și făcusem anumite prostii și era în jur de ora 12:01 și cineva fugise cu cuțitul după noi.
Pe bune sau în glumă?
Pe bune. Am făcut niște prostii, cineva ne-a văzut și a vrut să ne alunge într-un fel, nu neapărat să ne facă rău. Am venit acasă și în seara aceea, când am ajuns acasă, am intrat în cameră, eu dormeam împreună cu fratele meu. Am intrat în cameră, toți din casă dormeau, părinții, surorile, fratele. Am luat Biblia lui care era în cameră și am început să citesc. Cuvântul Domnului s-a deschis la Evanghelia după Luca, capitolul 11, la versetul 1, unde spune despre stăruința în rugăciune. Și am citit tot acel pasaj care se încheie, unde spune în felul următor că voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru ce cereți va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Ei, când eu am citit versetele acestea și, în mod special, ultimul verset, a rămas străpuns în inimă. N-am știut ce înseamnă, n-am știut despre ce este vorba, n-am participat niciodată la o stăruință după rugăciune, ci pur și simplu am închis Biblia și m-am dus pe balcon. Am închis ușa după mine, m-am plecat pe genunchi și am început să mă rog. Și am spus în felul următor: Doamne, dacă Tu existi, dacă e adevărat ce am citit eu în Biblie și dacă Biblia asta e adevărată, acum și aici te rog să te prezinți la mine și să mă botez cu Duhul Sfânt. În momentul acela am fost botezat cu Duhul Sfânt și din ziua aceea și până astăzi viața mea a fost transformată și schimbată și am avut foarte multe experiențe cu Dumnezeu.
Am început să mă îndepărtez de biserică. Mi-era rușine să mă vadă colegii că mă duc la biserică, pentru că ei nu înțelegeau că trebuie să mă accept așa cum sunt și am început să mă îndepărtez.
Sau că tu trebuie să-i accepți pe ei așa cum sunt, că probabil normalul este să mergi la biserică, nu să nu mergi.
Da, așa e. Doar că eu, nu știu, fiind mai diferită, fiind mai colerică, nu mi-a plăcut și m-am îndepărtat.
Aveam câțiva colegi la școală care locuiau mai aproape de școală decât mine. Casa noastră era mai în marginea satului și când veneam de la școală, trebuia să trec prin fața casei lor. Și pentru distracția lor, fugeau înainte acasă și își lăsau ghiozdanele în curte și luau pietre în mâini și aruncau după mine pe stradă și strigau lupocăita, lupocăita și se amuzau pe cât de tare pot eu să fug sau cât de tare sau cât mă nimeresc cu pietre.
Am încercat să caut modele și n-am găsit, dar am găsit în ea acest model și am întrebat-o. La un moment dat mi-am luat inima în dinți și am întrebat-o. Cum de ești așa faină, ca femeie? Cum de ești așa de integră, de caldă și inimoasă?
Cine era? O colegă de...
Era o colegă de serviciu, care e creștină autentică. Și atunci mi-a spus, o relație personală cu Hristos. Opa, mi-a intervenit o prejudecată, stai un pic.
Sună Hristos. Ciudat.
Da, Hristos ăsta care îl știu eu, care e din Biblie și care se zice că Biblia...
La Paști, la Crăciun.
Da, da, și oricum nu e adevărată, că de fapt e doar o formă de morală și atât și că nu te ajută cu nimic. Și am zis, ok, asta e prejudecata mea, asta am învățat eu din copilăria mea, dar totuși, omul ăsta este integru. Hai să văd ce înseamnă relație personală cu Hristos. Și am întrebat-o. Am înnebunit-o cu întrebări și fel de fel întrebări. Și mi-a plăcut foarte mult că întotdeauna o a avut ce să-mi zică. Și nu doar pe partea asta de intelectual, de a ști din Biblie și toate cele, cât și atitudinea, cât și iubirea aceea autentică pe care o căutam eu de mult, de mult, de mult, de mult. Și atunci am zis, vreau și eu, vreau și eu. Și încet, încet, ea mi-a descoperit, dar mi-a plăcut un lucru. Nu mi-a descoperit deodată să mă sperii, ci a știut foarte clar să mă iei pe pași și m-a analizat, dar nu într-un mod în care să mă simt judecată, ci într-un mod în care îmi purta de grijă. Cred că ăsta este cuvântul cel mai bun, că îmi purta de grijă. Și atunci am zis, vreau și eu. Și am zis, învață-mă și pe mine să laud pe Dumnezeu. Că mă gândeam, ok, vorbește cu Dumnezeu. Îmi zicea la mâna, vorbește cu Dumnezeu. Dar cum să vorbești cu Dumnezeu? Vreau și eu să văd asta. Și mi-a dat o Biblie cadou.
Am intrat în tot felul de relații cu femei, cu dame de companie. Le-am făcut aproape pe toate. M-am bătut, am băut, am fumat, am înșelat. Am intrat în tot felul de relații care eram, să pot să spun în puterea cuvântului, am în mocirla păcatului. Eram jos de tot. Dar Dumnezeu a avut milă de mine. Am avut niște bunici, lor le datorez foarte mult, care s-au rugat și au postit tot timpul pentru mine. 30 de ani aproape, până m-am întors la Dumnezeu, ei tot au rugat, au postit, Marius, trebuie să te întorci, Marius, trebuie să te pocăiești. Și Dumnezeu, în mila și îndurarea Lui, mi-a pus aceste lucruri pe inimă. A prins un foc în mine și știam că trebuie să mă eliberez de tot ce e rău, de tot ce e păcătos și să ies din tot și să mă pocăiesc, să mă pun în ordine cu El.
Dragul nostru ascultător, dacă ești bodyguard sau ești implicat în lucruri murdare și în lucruri despre care conștiința îți spune că nu sunt bune, ascultă emisiunea Vieți Transformate. Rămâi pe frecvență cu noi.
În anul 1972 am consumat marijuana.
Din ce cauză? Anturajul, școala, prietenii?
Anturajul. Nu mai îmi plăcea școala. Am început să frecventez cluburile. Îmi plăcea să mă la jocuri în săli unde se jucau. Am cunoscut caractere dubioase, tinere dubios, nu mai mergeam la școală, acasă mințeam, lipseam și mă drogam, ei nu știau. Și cu toate că lucrurile astea se întâmplau, ascundeam această viață dubioasă. Vreau să vă spun că și chiar Pavel spunea, dacă este cineva în Hristos, este o ființă nouă. Toate vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea vin de la Dumnezeu, care ne-a împăcat pe noi prin Fiul Său. Este adevărat, am o viață minunată astăzi cu Domnul. Mult mi s-a iertat și mult îl iubesc pe Domnul, pentru că eu știu de unde m-a scos Dumnezeu și știu unde am fost, în ce iad am fost. Și cu toate acestea, Dumnezeu mi-a dat puterea ca să trăiesc această viață fără de păcat, pentru că El poate totul. Iisus Hristos nu numai că ne scoate din păcat, ne mântuiește din păcatele noastre, dar ne dă puterii să trăim peste păcat, asupra păcatului.
Vă reamintesc, urmăriți emisiunea Vieți Transformate, episodul cu numărul 1002. În ediția de astăzi am selectat foarte puțin din episoadele de la 660 la 999 ale acestei emisiuni.
am simțit, de fapt, încredințarea Duhului Dumnezeu de a porni pe această cale, deși ea a fost foarte periculoasă, viața tot timpul mi-a fost în pericol, dar prin harul lui Dumnezeu am trecut peste aceste lucruri și am continuat să vorbesc, să scriu și să apăr pe frații mei în suferință.
Se vorbea foarte mult despre iad, despre lucrarea diavolului, despre intenția lui de a acapara cât mai mulți oameni și probabil că asta m-a afectat pe mine și în momentul ăla a fost probabil în inima mea o decizie.
Cartilul Roșu este locul diavolului, deci este iadul într-o formă arhitecturală omenească. Să vă dau un exemplu, deci eu bat la ușă, sunt cu colega mea, deci la vitrină, o întrebăm ce faci, după care le spun, eu cel puțin le spun întotdeauna, Domnul Iisus te iubește și chiar una dintre fete mi-a spus, cum să mă iubească când eu sunt aici în vitrină? Și a zis, da, El nu iubește păcatul tău, dar te iubește pe tine. Și chiar mă amintesc că acea fată a izbucnit în plâns, a zis, intră în cameră, noi am intrat în cameră ei, a închis draperia pentru că aceste vitrine au o draperie foarte groasă roșie și în momentul în care draperia este închisă înseamnă că ele sunt ocupate. Atunci am stat de vorbă despre Domnul Iisus, ne-am rugat împreună cu ea și știu că după 2 săptămâni a renunțat să mai lucreze.
Îmi vin în minte prietenii lui Daniel, Hedrach, Meșac și Abednego, care au decis în inima lor, indiferent ceea ce mulțimea va face, indiferent ceea ce regele le poruncește, ca ei să se închine Domnului. Și mă rog pentru o generație nouă, care indiferent ceea ce lumea ne dictează, indiferent ce media ne dictează, să rămânem credincioși, indiferent chiar și de sentimentele noastre. Pentru că a-L iubi pe versetul vieții mele este Ioan 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iar dragostea de Dumnezeu, dragostea de este la fel ca și dragostea de soție, este un legământ. Nu doar când mă simt bine îmi iubesc soția, părinții nu m-au iubit doar când s-au simțit bine, la fel trebuie și noi să-L iubim pe Dumnezeu indiferent de sentimentele noastre, indiferent de nevoile noastre fizice și spirituale, să avem și noi o dragoste necondiționată față de El, pentru că și El are o dragoste necondiționată față de noi.
Curiozitatea, de fapt, m-a determinat să citesc Scriptura și așa m-am întâlnit, de fapt, cu Dumnezeu, cu Dumnezeul cel adevărat, care a creat cerul, pământul și pe noi oamenii, după chipul și asemănarea Lui. Se auzise în poporul român că vine anul 2000 și vine sfârșitul lumii și eu sunt un tip curios și îi întrebam, dar de unde știți? Scrie în Biblie. Și am vrut eu cu ochii mei să văd și să mă conving eu personal că așa este și am început să răsfoiesc Biblia, să citesc Biblia și în Biblie nu am găsit scrisă data revenirii Domnului Iisus ca și judecător, dar am găsit altceva, că sunt o persoană păcătoasă și am urgentă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu.
Unde scrie așa ceva în Biblie?
Biblia este plină de pasaje, chiar în Luca 13, de la versetul 1 la 5, în 2 locuri Domnul Iisus spune în 5 versete, dacă nu vă pocăiți toți veți pieri la fel, Ioan Botezător a strigat pocăiți-vă, apostolul Petru a spus pocăiți-vă la Rusalii, Biblia este plină de acest îndemn, pocăiți-vă.
S-au schimbat vremurile, dar diavolul, înșelătorul sau cum îl numește Domnul Iisus Hristos, vrăjmașul, lucrează și astăzi. Dacă atunci lucra prin persecuție, astăzi lucrează prin ademenire. Și ademenirea aceasta prin lucrurile firii pământești este o armă în mâna diavolului care lovește pe mulți.
Umblând prin discoteci, umblând prin chefuri, am început să devin tot mai afundat în păcat, tot mai afundat în șmecherii. Cel rău mă îndemna să mă schimosesc, să mă transform, să mă modelez, să mă tund într-un anumit fel, să mă tund în anumite poziții, să mă vopsesc și pe cap.
Ai vrut să spui lățișor de la ureche până la nas.
Da, deci am avut 3 cercei. Într-o urechea stângă am avut 2 cercei și în dreapta 1. Și la un moment dat am vrut să-mi pun lănțășor, așa era moda, să-mi pun un lănțășor să-mi tradă la urechea stângă, să-mi trag până la nas un lănțășor cu verigă, că așa era moda atunci. Așa ziceau prietenii, care sunt mai bine. Și
ți-ai pus verigă și în nas?
Nu am ajuns să-mi pun în nas, că m-a trezit stăpânul Dumnezeu, slăvit să fie El. Și în moment dat, când am vrut să-mi bag și nas, când am vrut să-mi pun în nas, eram pe discoteci, eram într-o cetate, nu dau numele acum, și Dumnezeu, acolo în muzica aia mare, în muzică puternică, era muzică tare, că te mișca de pe scaun, de pe loc, când stăteam. Și atunci eram cu fratele meu acolo și el era acolo, era lângă mine, și așa de tare muzica că nu puteam să ne auzim nici la 10 cm unul de altul, nu puteam să ne auzim, așa de tare se auzea muzica. Și la un moment dat, când stăteam în discotecă, când dansam acolo între fete, între băieți, erau plini acolo, am auzit o voce care m-a strigat acolo în mijlocul discotecii, a spus: ce cauți aici? Și când m-a strigat vocea aia, m-a strigat o voce, deci n-auzeam vocea lui ceilalți, dar vocea aia am auzit-o, că m-a strigat numai la ureche mie, numai eu am auzit-o între mine, interiorul meu. Și când m-a strigat vocea aceea, m-am tras deoparte într-un colț a discotecei, s-a speriat, așa, ce are Codin de să trage într-o parte? Și parcă ceva de pe față mi s-a dat jos, așa, mi s-a dat ca o pânză de pe față. Și când am văzut că s-a dat o pânză de pe față, vocea îmi zicea: ce cauți aici? Ajunge, până aici.
Mântuirea nu e pentru oameni deștepți, nici pentru oameni proști, nici pentru cei care au ajuns în pușcării și în șanțuri și nici pentru cei care au mers cu minți. Nu este exclusivă doar pentru această categorie de oameni. Mântuirea o dă Dumnezeu cu mână largă tuturor.
Din păcate am avut o copilărie foarte tristă. Am văzut că în casa în care am copilărit era numai violență, era numai lucrurile rele, și am crescut într-o familie dezorganizată în care tatăl meu a fost foarte violent și suferea de patima asta a alcoolului, și când se îmbăta, făcea foarte rău, ne bătea pe toți și ne desconsidera, ne spunea că nu suntem buni de nimica și că nu o să ajungem niciodată nimeni, o să fim nimeni toată viața. Și lucrurile astea pe mine m-au afectat foarte mult, pentru că, dau un exemplu, un vecin m-a dus la o selecție de fotbal și când dădeam probele tot îmi venea în minte faptul că tu nu ești bun, tu nu ești bun, tu nu ești bun, tu ești vai și amar de capul tău. Și la sfârșit antrenorul a zis că, bă, cam slăbuți, ne pare rău, nu faci față. Și am rămas așa, faptul că tatăl meu asta m-a zis, că toată viața mea nu o să fiu bun de nimica.
Citeam tot felul de cărți romantice și cred că eram sensibilă pe partea asta, și asta vreau să și spun, cei care sunau la radio de obicei aveau probleme sentimentale. Nu pot să zic că aveam alte probleme, pentru că...
Deci nu era nimeni pe punctul de a se sinucide.
Cred că într-o seară mi-aduc aminte că a fost un ascultător care chiar a spus că își dorește să se sinucidă, și atunci persoana, moderatorul, a stat foarte mult de vorbă cu el și eram foarte curioasă să văd ce s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat, pentru că în final persoana respectivă a închis apelul. Nu știu ce s-a întâmplat, doar că da, mi se părea interesant să-ți suni și să-ți pui problemele, să ai cu cine să vorbești. Cred că asta e ce căutam în perioada respectivă, și nu neapărat pe partea romantică, cumva să cauți cu cine să vorbești, să ai pe cineva cu care să poți împărtăși.
În momentul când i-am pus întrebarea, am simțit ca o izbitură în cap. Aveam o cască pe cap, am crezut că m-a lovit ceva, a căzut de pe o macara. M-am întors, nu era nimica, dar trupul a început să întremure necontrolat. O frică și o groază m-a cuprins așa pe loc, niște lucruri care nu mi le puteam explica, m-am albit la față, l-a văzut lucrul ăsta.
Da, avea o figură înfricoșătoare el, sau din ce cauză?
Nu.
Dar de ce v-ați speriat așa?
De lovitura de care m-a atins ceva în cap, m-a împins în față. Am simțit-o puternic, lovitura aceea. Dar spaima aceea, n-am înțeles ce s-a întâmplat, cum ce a coborât peste mine. În momentul când el m-a văzut că m-am albit la față, m-a întrebat: pui, ce-i cu tine? Te tremure așa și cu fața asta? Și am auzit o voce, dar foarte clar, vocea înăuntru capului meu ca un eco: pleacă. Un singur cuvânt, pleacă. Zic: Romică, nu știu ce mi se întâmplă, de ce tremur așa, dar eu acum trebuie să plec. N-am mai stat pe gânduri, mă tot uitam în stânga, în dreapta, aveam impresia că se va întâmpla ceva. 60 de metri am făcut, din locul ăla, aproximativ 70 de metri, urcam pe niște scări pe o plafonă la un cuptor, când în spate aud o bubuitură. Când m-am întors să văd ce s-a întâmplat, un cârlig de macara de 700 de kilograme s-a desprins din funii, de la aproape 30 de metri înălțime, a căzut peste acest tânăr de 21 de ani și l-a omorât pe loc. A fost poate cel mai șocant lucru care mi se putea întâmpla, cel puțin până atunci, în momentul acela, nu venea să cred. Era cu câteva minute înainte, vorbeam cu el, era viu și acum o moarte groaznică.
Tatăl meu a fost alcoolic, încă de mică vedem cum o bate pe mama mea, n-am avut o copilărie, n-am avut cine să mă îndrume, ce să fac, cine să îmi spună că sunt bună la ceva, că mă pricep. La vârsta de 7 ani, mama mea lucrând în 3 schimburi, am fost abuzată sexual de către un vecin de-al meu din bloc. De atunci, copilăria mea s-a schimbat. Pur și simplu mă vedeam altfel față de copiii pe care eu îi vedeam.
Mama nu s-a dus la poliție atunci?
Da, am fost și la poliție, dar n-a reușit să facă nimic pentru că fugise, nu l-a prins.
Ce s-a schimbat în copilăria ta? Cum te vedeai din acel moment?
Și mă vedeam un copil diferit, altfel. Parcă vedeam copiii ceilalți că sunt altfel, că ei sunt fericiți și eu nu sunt.
Ca toată lumea, am avut religie, dar n-am avut credință. Mi-asumam imaginea mea sub religia ortodoxă, dar nu cunoșteam nimic, nici măcar Tatăl nostru nu știam întreg. Ăsta este adevărul. Și la muncă, în întreprinderea unde lucrez, de transporturi, avem mai mulți frați creștini și toți invitau, eu râdeam de ei, îmi făceam bajocură din ei. Până într-o zi, Domnul mi-a pus pe inimă și am spus la unul, bă, ia dă-mi și mie niște CD-uri să văd ce ascultați voi acolo, ce aveți voi acolo.
Nu vă plictiseați ore întregi mergând cu camionul de-a lungul și de-a latul Europei?
A, mă plictiseam, dar aveam altă ocupație, aveam altă muzică, care era pe placul lumii. Și bineînțeles că a ajuns la un moment dat că zici, te-ai urât, te-ai săturat de aia, te-ai săturat de aia. Este, ajunge viața nonsens, ce fac? Și când am ajuns, sau a ajuns CD-urile astea în viață, în mâna mea, mi-am pus întrebări. Măi, oamenii ăștia exagerează? Sau care e așa? Am ascultat odată, de 2 ori, pe 1, pe 2, și am zis, nu pot să mințească o lume întreagă. Nu poate minți o lume întreagă. Și plângeam în camion ca un... Mă scuzați că mă emoționez. Plângeam în camion ca un copil. Nu se poate oamenii să fie așa păcătoși. Și mă simțeam, mă găseam inclus în fiecare interviu.
Și mama a considerat că trebuie să mai vină cu un copil, zic mai bine o să renunț, o să avortez. Iar în ziua în care au hotărât să renunțe la mine...
Metode băbești,
bineînțeles. Și eu zis, acum e momentul, soțul plecat, dar deja este intervenția divină acolo, pentru că momentul când tatăl a plecat la câteva minute de localitate, brusc i s-a oprit mașina.
Atât am plâns atunci, am fost mișcată de predica.
Ce a fost deosebit în predica respectivă?
Că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, că El ne-a dat culoarea ochilor, că El ne-a creat așa cum a știut El că e mai bine, că de fapt suntem deosebiți, nu suntem toți la fel. Dumnezeu ne-a făcut așa cum a știut El că este bine.
Ați urmărit emisiunea Vieți Transformate, ajunsă astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu la episodul cu numărul 1002. 1002 episoade săptămânale înseamnă aproape 23 de ani. Producția acestei emisiuni a început în noiembrie 1996, iar difuzarea în ianuarie 1997. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul și moderatorul acestei emisiuni. Sunt foarte bucuros și încântat să vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit astăzi selecțiuni din episoadele de la 660 la 999 ale acestei emisiuni, astăzi în episodul cu numărul 1002.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.